Svešuma grāmata, mēs to nosaucām par romānu esejās, jo tas ir it kā atsevišķas esejas, kas ir savstarpēji saistīts ar vienojošo pavadienu, kas ir par tēva lomu, gan man pašam zaudējot tēvu pirms dažiem gadiem, gan pāris gadus pēc tam, kad piedzima man pirmā meita, kad vajadzēja savā ziņā pārorientēt sevi un mēģināt saprast, kas es tagad esmu. Es joprojām esmu, protams, dēls vai mammai un arī dēls savam tēvam, pat ja viņš ir aizgājis. Bet vienlaikus tagad man ir jauzīmās cita loma. Un atgriežoties atmiņās par šiem laikiem, gan laikiem, kad es pats augu, kādas bija manas attiecības ar tēvu, es sapratu, ka man un tēvam ir kopīga tāda kā iekšējā svešuma sajūta, kas vienlaikus pastāvīgi pavada un no kuras it kā gribas atbrīvoties, bet jā, pašā laikā tas ir tas, kas sniedz iedvesmu, kur var iegūt ļoti daudz ko. Un šajās esejās es tieši gribēju koncentrēties uz to labo, ko var iegūt no šīs svešuma sajūtas, vienlaikus meklējot tās saknes, bet tad arī mēģinot izvērtēt un saprast pašam, ko es daru ar šo svešumu sajūtu un kāpēc man negribas to zaudēt.
Nils Saks arī pretrunīgi, viņš runā par pieaugšanu, un man liekas, ka tas, ko jūs darāt, tā arī ir pieaugšana, vienkārši jūs to esat nosaucis citā vārdā.
Jā, es domāju, ka pieaugšana ir tāds kā nebeidzams process. Es domāju un gribētu cerēt, ka gan es, gan jūs, gan visi klausītāji turpina pieaugt, un varbūt pēc 5 gadiem, kad es rakstīšu par pieaugšanu atkal, tas būs jau pavisam citādi, un tur būs cits rakurs. Kā it viss mūsu dzīvē, man liekas, ir pastāvīgi sevis pārradīšana, pastāvīgi sevis meklējuma un atrašana, atkal pazaudēšana. Tāpēc, jā, pieaugšanai kā tādai ir iespējami ļoti daudz dažādu skatījumu, un man liekas, ir tikai ļoti labi, ka ir gan Nils Saks grāmata, ir gan Svena Kuzmina grāmata, Brīvībene, gan Anna Sauziņas mājoklis, gan Dainas Tabūnas grāmata, piemēram, Jāņoņa, jau ļoti daudz var nosaukt, kas viss stāstā ziņā par pieaugšanu no atšķirīgiem skatpunktiem. Un tieši atšķirīgie skatpunkti, man liekas, ir tas vērtīgākais, kas ir mūsdienu latviešu literatūrā, ka ir cilvēki, kas nāk no dažādām pieredzēm un dažādos veidos aprakst šo savu pieredzi.
Parunāsim par žanru, jo eseja nav tas pats populārākais žanrs, tur ik pa brīdi, man liekas, domzīme mēģina iedzīvināt, ka šo žanru vairāk tā kā mēģina iedzīvināt, viņš nenāk organiski, bet jums tas tā kā likās ļoti organiski.
Jā, tieši šajā grāmatā organiski ir tas vārds, kas man šķiet piemērotākais, jo pašā sākumā tas bija daļēji apstākļu dēļ, proti ar mazu bērnu ir ļoti grūti katru dienu vairākas stundas pievērsties domāt par romānu, jo tas ir kaut kas tāds, kur tev pastāvīgi jābūt tajā prāta stāvoklī. Kamēr ar esejām tu var pievērsties konkrētai pieredzei, pievērsties valodai, pievērsties pašai rakstīšanai tajā stundā, divās stundās, kas tev ir. Un kad es sāku to darīt, tā bija tāda sajūta, kā atvēršanās sajūta, ka jā, tas patiesībā ir tieši tas, kā es jūtos ļoti brīvi, kā elpot man bija rakstīt šo grāmatu. Un arī tāpēc, ka tagad, kad pieaugšana jau ir mazliet aizgājusi kādas soļas uz priekšu, man aizvien vairāk ir sajūta, ka es gribu rakstīt to, kas pašam šķiet vērtīgs un netērēt laiku, varbūt interesantās idejās, bet kas nešķiet absolūti nepieciešams to izteikt. Un šajā gadījumā es gribēju runāt jā, par šo tēva lomu, par svešumu sajūtu, un man likās, ka esejas ir tam piemērotākā forma, un kad es sāku rakstīt, es sapratu, ka jā, tur nav citu variantu.